Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in dobrodošli pri radijskem romanu Le eno je potrebno. Dva dni pred očetovo smrtjo je prišla Amalija domov in z njo oba Mahtigerja. Takoj so odšli k bolniku. Samo za spoznanje so mu zagorele oči, ko je k postelji pristopila Amalija in le s silo krotila solze. Tudi Mahtiger mu je samo pogladil roki, ki sta ležali na odeji. Vse se bo uredilo, je rekel bolnik čisto tiho. Ob svojem času se vse uredi. Zaprl je oči, pa jih takoj spet odprl, ko je čutil, da so se obiskovalci obrnili in da mislijo oditi. Kako je otrok? Je šepnil. Kakor vsi majhni otroci, je rekla Mahtigerca. Gledali bomo nanj, dokler ne dobi doma. Ni druge poti. Malo čez poldne je prišel doktor Pober. Videl je, da je konec blizu in da bolnik od časa do časa že izgublja zavest. Dobre pol ure za njim, kakor da je zrasel iz dvorišča, se je pojavil Sladin. Prvi ga je opazil upravitelj in povedal Barbari. Stekla mu je naproti. Obstal je sredi stopnic, snel klobuk, rdečkasta pleša se mu je lojeno svetila. Malce se je priklonil, pa je takoj bruhnilo iz njega. Slišim, da je z gospodom županom slabo in tile papirji, saj veste, zadnjo pot. Mimo grede je vlekel papirje iz žepa. Nihče več ne sme k njemu, je siknila. Z mežikajočimi očmi se je zagledal vanjo. Kakor slišim, je vse skozi pri zavesti. Samo potrdi, da je dolga toliko, kakor je zapisano. To bo vzelo le en hipec. Na hodnik je prišel upravitelj. Mignila mu je z očmi, naj počaka, dokler se ne vrne. Odšla je do gospodarjeve sobe in odprla vrata samo toliko, da je doktor opazil. Zunaj je neki upnik, ki hoče z bolnikom govoriti. Želi, da mu potrdi neki dolg. Papirje. Takoj je vzel besedo. Ni govora. Bolnik je pri koncu. Ni več v stanju trezno misliti. Še manj kaj odločiti. Odpravite ga in mi prinesite kozarec vode. Sladinu je planila kriv lica, ko mu je povedala. Kakor lisica se je zasukal in rinil po hodniku. Toda bolnikovih vrat ni dosegel. Upravnik je skočil za njim, ga zgrabil za ramena in zasukal. Vražji žid, če se gospodar še dvigne, bo govoril s teboj, če se ne, bo tisti, ki bo za to postavljen. Nato je zabodel prst v kramarjeve prsi. Tisto pa, kar si zadnji teden na svojo roko posekal v Bukovju, bom dal oceniti in o tem bomo govorili še posebej. Potuhnjeno je gledal van, spravil papirje in odšel. S tem bo še mnogo sitnosti, je hladno rekel upravnik. Bojim se, da bo dolg terjal še ob krsti. Grad se je potopil v mrko tišino. Konec je bil tu in občutek, da je nekdo zdaj na pragu večnosti je ležal na vseh grajskih. Volja v Barbari, ki je bila vse doslej tako gospodovalna, je uplahnila. Bedenje pri bolniku je sicer menjala za malijo, toda skrb za Tončko je skoraj povsem obesila nanjo. Čutila je, da se bodo grajska vrata zaprla za njo ta isti hip, ko se bodo za gospodarjevo krsto. Loteval se je je strah, posebno strah pred Amalijo, pred njenim belim obrazom in velikimi očmi. Čutila je, da je Amalija postala ženska, da ni več otrok in da pred tem bledim obrazom ne more skrivati, kar je ženskega tudi v njej. Zoprn občutek, da vidi vanjo, v čustva, ki jih je imela do umirajočega, celo v medlo sanjo, da bi nekoč mogla biti grajska gospa, jo je začel moriti. Na 18. dan vinotoka je trebanski graščak umrl. Zjutraj je še odprl oči, toda bile so brez zavesti. V rumenkasti obraz so prihajale čudne vijoličaste lise in upravnik je na Barbarino prošnjo takoj poslal hlapca z vozom po duhovnika. Komaj uro potem ga je moral poslati na pošto na Belnek in v Ljubljano. Friderik je težko novico sicer sprejel z jokom, vendar je čutil, da je bilo ob materini smrti drugače. Jokal je, ker se mu je zdelo, da bi oče še mogli živeti. Niso bili še stari in vedno je bil prepričan, da so zdravi in trdni. Za materjo bi jokal, tudi če bi bili tako stari, da se ne bi mogli več premikati, če bi samo še z očmi govorili. Očetova zaprtost je na poseben način oba preganjala. Očetov svet je bil čudno raztegnjen, v njem je bilo toliko stvari, ki so bile za mater malenkostne, očetu pa so se zdele zelo pomembne. Živel je v njih, tako zelo živel, da je marsikdaj pozabil, da je poleg njih še marsikaj, kar je bolj pomembno. Saj mu je pisal od časa do časa, pošiljal denar za šolo in oskrbo, toda vsa pisma so bila suha. Nič ni bilo v njih tistega, kar je bilo v materinih ali malčinih. Na pogreb je s Friderikom odšel samo profesor Dolinar, z Belneka pa stric Ignaci in upravitelj žurbi. Malči v črni obleki je bila tako spremenjena in njen jok ob srečanju s Friderikom tako globok in tako čudno divji, da je stric Ignaci profesorja Dolinarja potegnil na stran in šepnil. Bojim se, da bi Amalija v tej žalosti znala narediti neumnost in povedala Fricu, kako je z njo. Jaz sem sicer nekaj hipov govoril z njo in ji zabičal, da moramo učati v fantovo dobro. Toda se mi zdi, da bi bilo prav, ko bi govorili tudi vi. Pogrebcev je bilo od sile, med njimi tudi nekaj francoskih uradnikov. Friderik se je skoraj mučil, da bi sledil župnikovim molitvam, toda Amalijin jok mu je zadrgoval grlo, da ni več vedel, ali joka bolj za očetom ali za voljo Amalije. Videl je stričeve brke, ki so podrhtavali, solze gospe Barbare, toda Amalijin obraz je rastel čez vse. Bil je bel, kakor mrtev. In zdelo se mu je, da so vzami teko iz njega še poslednji življenjski sokovi. Potem je nenadoma poskusila dvigniti roko in jo prinesti do čela. Čudno je grgnila, se naslonila profesorju Dolinarju in zrušila. Komaj toliko jo je ujel, da ni z glavo udarila ob tla. Tako je priteklo nekaj žensk, župnik je za hip prestal z molitvami, dokler ženske s stricem Ignacijem niso odnesle nezavestne Amalije proti kočiji. Friderik je hotel steči za njima, toda doktor Dolinar ga je potegnil nazaj. Žensko delo je to, mu je šepnil na uho. Marsikdaj se zgodi, da pride komu slabo od žalosti, posebno ženskam, kmalu ji bo odleglo. Takoj po pogrebu je bilo treba urediti mnogo stvari in notar Šajdler, ki je tudi prišel na pogreb, je imel dolg pogovor z Ignacijem. Gospa Barbara je takoj sama povedala, da misli oditi z gradu, kakor brž bodo najbolj nujne zadeve urejene. Ignaciju je bilo prav. Na tihem se je namreč bal, da bi z mogočno gospo znal imeti celo sitnosti. Rajni brat se je z njo spustil predaleč in to je ženski napelo greben. Najtežje in najbolj nujno je bilo vprašanje otrok. Tu je bil France. Očetovega jamstva za njegovo davkarsko službo ni več in moral jo je pustiti in poiskati kaj drugega. Človeka, ki mu ne moreš zaupati, ne moreš pustiti pri denarju. Kdo naj pokrije primankljaj, če do njega pride? Fant naj ostane na gradu in grad ga bo živel in oblačil. Več pa ne. Poseben križ je zdaj za Malijo. Otrok je sicer v Mokronogu in črviček zdaj čaka na svojo usodo in na Malijo to neznansko boli. Mati je mati, čeprav nezakonska in tako mlada, kakor Amalija. Ve sicer, da bo otrok moral v posvojitev. Toda že misel, koliko je za voljo njega morala prestati, jo spravlja v solze. Mora z gradu in se spet znajti. Nič bolj nevarnega ni kakor zaprtost pri mladem človeku. Tak človek se grize na znotraj in se zvotli kakor drevo, ki mu črv požre stržen. Poleg tega pa še ta čudovita privezanost na Frica. Zadrego je premostil profesor Dolinar. Če France ostane na gradu, bi Amalija in Antonija lahko šli v Ljubljano. Prostora v naši hiši je dovolj in žena bi gledala, da bi Amalija preko svoje nesreče prišla s kar najmanjšo škodo. Čez zimo do pomladi ali tja do poletja bi bili tako vsi otroci v Ljubljani. V poletju bi lahko odšli na Belnek. Medtem se bo tudi glede otroka kako uredilo. Novo okolje bo na Amalijo gotovo blažilno vplivalo. Čas mnogo prinese in odnese in še takšna nesreča s časom zgubi ostre robove. Toda še nekaj je bilo, česar dr. Dolinar v družbi notarja Šnajderja ni hotel načeti. Šele zvečer, ko se je grad spraznil, se mu je beseda odkrito odprla. Bojim se, da se marsikak načrt za voljo Francozov lahko še zelo spremeni. V Rusiji jim ne gre tako, kakor nam govorijo. Novice z druge strani govore, da so Rusi zažgali Moskvo, kakor hitro je francoski cesar prijezdil do nje. In v tem času se tam začenja zima. Vojaki, govori se, da jih ima Napoleon s seboj čez 500 tisoč, pojedo veliko kruha, konji pa sena. Čez nekaj mesecev je lahko že vse drugače. Ignaci Baraga je čudno tiho slonel v naslonjaču. Dan ga je bil izmučil in misel na otroke, ki so ostali brez matere in očeta, ga je bolela bolj kakor na pokopališču. Tam je bil napet, zdaj je napetost odnehala in preplavljala ga je samo še skrb. Saj brat ni bil slab. Njegova največja napaka je bila zaprtost. Toda že dolgovi, ki mu jih je mimo grede odkril upravitelj, so bili težki. Kje je še čas, ko bo Fric res gospodar in vse te skrbi samo njegove? Tudi na to mislim, reče tiho. Naj Francozi nekega dne odidejo, spet menjava denarja, nove postavke, novi davki. Še slaba letina in kaj bo ostalo? Odkrito rečeno, še s svojim posestvom imam skrbi čez glavo. Zdaj imam eno več. Leta teko, dragi prijatelj, reče profesor, še 3 leta in Fritz bo na visokih šolah. Nadarjen je in česarkoli se bo lotil z vnemo. Ta človek nikoli ne bo ostal pri vrhu, vedno bo šel na globoko. Po materi je, kar ima od rajnega, je zaprtost. To vidim. Res je odkrit samo do enega, do Amalije. Mu še blodi po glavi tista neumna misel, da bo slikar? Doktor Dolinar ga je začudeno pogledal. Prijatelj, zaprti ljudje imajo vedno nekaj v sebi, kar jim pomaga, da se sproste. Če tega ne bi imeli, bi postali čudaki. Fantriše in jaz mu dajem pogum, čeprav ne verjamem, da bo iz fanta nekoč slikar. Ignaciju je bilo nerodno. Čez 2 dni je profesor Dolinar z otroki odpotoval nazaj v Ljubljano, Ignaci pa je moral še nekaj dni ostati. Preveč je bilo stvari, ki jih je bilo treba še urediti. Smrt vedno zapusti zaprtih toliko vrat. In tukaj bomo zaprli vrata tudi mi, spoštovani poslušalci. Za nocoj je konec radijskega romana. Hvala za pozornost in vabljeni spet k poslušanju čez 7 dni ob enakem času. Lep večer še naprej želim.
Radijski roman.